зориулсан Библийг танилцуулж байна.
Анхны дахин амьсгалын баяр.
Зохиогч Эдвард Хьюз.
Илүү мэдээллийг www.bibleforchildren.org хаягнаас авна. Нэгэн эмэгтэй хөл хөдөлгөөн болсон тал газар зогсох бөгөөд түүний гунигтай нүдэнд аимшигтай дүр зураг харагдаж байв. Түүний хүү өгч байлаа. Тэр эмэгтэй бол Мария байсан ба тэрээр Иесусийн загалмаа дээр цуглагдсан газрын ойр зогсож байв. Яагаад энэ бүх зүйл болов? Иесусийн тэр сайхан амьдрал яагаад ийм аимшигтайгаар төгсөв? Бурхан яаж өөрийн хүүг загалмаад хадагдан өгөхийг зөвшөөрөв? Иесус үнэхээр буруу зүйл хийсэн юм уу? Эсвэл Бурхан алдаа гаргав уу? Үгүй, Бурхан алдаа гаргаагүй. Иесус ч буруу зүйл хийгээгүй. Иесус бузар хүмүүсийн гарт орж ухах болно гэдгээ үргэлж мэдэж байсан. Иесусыг бэлтгэн хүү байхад нь сүмд таарсан Симеон болон Мари нар түүний өмнө гуниг байгааг хэлсэн юм. Иесусыг нас бархаас хэд хоногийн өмнө нэгэн эмэгтэй ирж түүний хүлд үнэрт тас түрхэв. Дагалдагч нар юунд мөнгөө дэмий зүйл өрнөвэ гэж гомдлов. Харин Иесус, тэр надад сайныг үлдв, тэр миний оршуулгад зориулж үүнийг хийв гэв. Ямар хачирхалтай үг вэ? Үүний дараа Иисусийн 12 дагалдагчийн нэг болох Иуда сахлагч тахилч нартай Иисусыг 30 мөнгөн зоосоор барьж өгөхөөр тохиров. Иудейчүүдийн дээгүүр өнгөрөх баяраар Иисус дагалдагч настайгаа сүүлчийн зоог барив. Тэр тэдэнд бурхан болон тэднийг хайрласан бурхны амлалтын тухай гайхамшигтай зүйлийг ярьж өгөв. Тэгээд Иисус тал хуваан тараагаад аяг авч өгөв. Эдгээр нь тэдэнд гмийн уучлалын төлөө Иисусийн бие болон цусыг сануулхын тулд үйлчжээ. Дараа нь Иисус нөхдөө өөрийгөө золиос болох тухай болон тэд түүнийг орхих болно гэв. Би хизээч таныг орхихгүй гэж Петр хэлв. Иисус дахиад онгодохоос өмнө чи намайг 3 удаа үгүйсгэн гэв. Тэр шөн Иисус чидүүн уул руу залбирахаар явлаа. Түүнтэй хамт явсан дагалдагч нар нь унтаж байв. Иисус, эцэг минь, боломжтой бол надаас энэ аягыг өнгөрүүлээч. Гэвч миний хүслээр биш, харин таны хүслээр болох гэж залбирлаа. Гинэ цэцгэлсэн олон хүн Иудасаар удирдуулан цэцэрлэгт хурч ирвэ. Иисус тэднийг эсэргүүцсэнгүүд Петр тэдний нэгний чихийг элдээр тастав. Иисус чимээгүйхэн очоод нөгөө хүнд хурч түүний чихийг эдгэв. Иисус түүний баригдах нь бурхны хүсэл гэдгийг мэдэж байв. Цугласан олон Иисусийг барин ахлагч тахилчийн гэрт аваачив. Тэнд ахлагч тахилч нар Иисусийг үхэх ёстой гэцгээв. Петр оролцох харуулын дэргэд зогсон харж байлаа. Хүмүүс Петрийг хараад 3 удаа чи Иисустай хамт байсан гэхэд Петр 3 удаа үгүйсгэж Иисусийн хэлснээр болов. Хүмүүс Петрийг ч хараад зүхүүж байв. Дахиад онгодов. Яг энэ үед дахиад онгодов. Энэ нь Петрт бурхны дуу хоолой мэт сонсогдов. Иисусийн хэлснийг санаад Петр гашуудан уйлав. Иудас бас харамсав. Тэр Иесус ямар ч гэмт хэрэг юм уу буруу зүйл хийгээгүй гэдгийг мэдэж байв. Иуда сахлагч тахилч нар дээр очиж 30 мөнгөн зоосоо буцаа өгсөн боловч тэд авсангүй. Иудас зооснуудыг шидээд тэндээс гарч өөрийгөө дүүжилжээ. Ахлагч тахилч нар Иисусыг Ромын захирагч Пилат дээр авч ирв. Пилат, би энэ хүнээс ямар ч гэм буруу олсонгүй гэв. Гэвч хурсан олон түүнийг цовдол гэсгэж байлаа. Эцэстэн Пилат Иисусыг загалмаа дээр цовдлох ял оноо. Цэргүүд Иисусыг цохиж түүний нүрэлөө нулимж бас ташуурдаж байв. Тэд өргөс дороор титим хийж түүний толгойг ороов. Дараа нь тэд түүний цовдлохоор модон загалмайд хадав. Иисус тэр ийм замаар үхэх болно гэдгээ мэдэж байлаа. Тэр бас түүний үхэл түүнд итгэсэн хүмүүст гмийн уучлалыг авчрах болно гэдгийг мэдэж байв. Иисустэй хамт 2 гэмтнийг загалмайд цовдолжээ. Тэдний нэг нь Иисус сэтгээд диваж руу явсан ч харин нөгөөх нь явж чадсангүй. Олон цаг зовсны эцэст Иисус гүйтлээ гэд амьсгал хураав. Түүнийг нас барсны дараа шавнаар нь түүнийг хатан булшинд тавив. Тэгээд Ромын цэргүүд булшийг битүүлээд хамгаалж байв. Хин ч орч бас гарч чадхааргүй болгожээ. Хэрвээ түүх үүгээр төгсвөл үнэхээр гунигтай байх байлаа. Гэвч бурхан гайхамшигтай зүйлийг хийсэн юм. Иисус үхээд дууссангүй. 7 хоногийн эхний өдрийн өглөө Иисусийн дагалдагчид хатан бүшийг битүүлсэн чулууг хөдлөгсөн байхыг олж харав. Тэд дотор ороод хартал Иисусийн бие байсангүй. Нэгэн эмэгтэй бурхны гадна гашуудан байв. Иисус түүний өмнө гарч ирв. Тэр баярлан яаран гүйсээр бусад дагалдагч нар дээр ирээд Иисус амьд байна. Иисус өглөөс амьдсан гэж хэлв. Удалгүй Иесус дагалдагч нар дээр очиод тэдэнд хадаас олсон шарахтай гараа үзүүлэв. Энэ бол үнэн. Иесус дахин амьдсан. Тэр өөрийг нь өвөлсгсөн Петрийг уучлав. Дагалдагч нар нь энэ тухай хүн болгонд хэлж байлаа. Тэгээд тэрийн дэлхий төрхөөс өмнө амьдарч байсан Тэнгэрийн устдаа буцжээ. Анхны дахин амьсны баяр Бурхны үг Библиэс авсан түүх. Матай 26:28, Лук 22:24, Йохан 13:21. Таны үгсийн сунгуудлаас гэгэрүүлдэг. Дуулал 119:130. Бурхны гим гэж нэрлэдэг муу зүйлийг бид хийдгийг Бурхан сайн мэднэ. Гимийн шитгэл нь үхэл юм. Бурхан бидэнд маш их хайртай. Тэрээр өөрийнхөө Иесусийг бидний гимийн төлөөс болгон загалмай үхэл тушаасан. Иесус дахин амьлж мөнхийн улстай буцсан. Одоо Бурхан бидний гимийг уучлах чадна. Хэрвээ та гимээс эргэхийг хүсвэл Бурхан тандан ийхүү хэлээрэ. Бурхан минь ээ, би Иесус миний төлөө үхээд дахин амьсан гэдэгт итгэж байна. Миний амьдралд орж ирээд миний гимийг уучлаач. Тэгээд би шинэ амьдралаар амьдарч дараа нь тантай хамт мөнхөд амьдрах болно. Таны хүүхэд шиг таны төлөө амьдрахад туслаач. Амен. Йохан 3:16. Библийг уншиж өдөр бүр Бурхантай ярилцаарай.